Kun as Washington DC ra katamsa samu sagale America sagantafan oromoti. ያና ራዊት አተፍልባነ ለማ በረኩመ ለማፍድግ ደሚለም ከሱሜሲቱን ከሰን አን ቱጅበይ ሆራቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሐሳዋ ከለ ሰገልገለ ለገይሰሰኒን ሰባባ ሪፐብሊካኖታ ዶናልድ ትራምፒን ደገረማኒን ዴሞክራሲን አሜሪካ በላረጅራ ጀራን ሐለ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሳላችሱን ገባሲ ቢየራኑ ጠቀበ አከሱመስ አቡት ቀበኛ WFP ሳሜ ገባሰ ጀዱፍ ዴቢ ገመሞቱማ ናሎ ትግራይ ረት ገባሳኔ ቅንዳን ከቆጲ ሐራፍ ቅንዴስነ ከሳቲ ደርገጎን ጎድነ ቦሮና ከኩምሶ ኦፊምበር ነው ተገይሱታ ኤገነስ ከሱማ ከኘ ቆጲ ለበታቲ ኦዱ ትዱርሳ ገረጃለነ ትንስ እንደበርሳ
አተሞል ተንዳ ወጥቶታ ደገይ ፈቶተ ኬኛ ኦዱንጂ ማታር አብጀንኩኖ ቡልጂሰናኖ ትግራይ ከሰት ትገርጋርስ ከነሙ መቅሰሜ ከነንዱ ለወራና ገገሰኔ ፈከኖ ለጎቹ ሃልዶ ሰና ሚጄፈሙ ከቀቡተው ሞቱማን ኢትዮጵያ ፍሲጅራ ሞቱማን ፌደራላ ከነ ኢትዮጵያ ፈ አድብልሱ ማውመተ ትግራይ ዮካንቲ ፒኤልኤፍ ገርጋርስ አከትግራይ ህንሰን ሲቱ ደንቅ ጀቹን ወሊሳኒ ሂማታቱራን ራያን ኢትሳ ከሞቱማ ፌደራላ ሃር ሱራ ፌስቡክ ዮፊር መጣንሰን ከሻገር ጋር ሰጠለና ማ ከጃርሚያ ሚሶ መሰደር ካዱኛ ዩናይትድ ስቴትስ ካንቲንጀድ ካንሲላ ወረወል ወራንሳን ሚደመኒፍ ኦሉ ቀቡ ሎልቶን ነድብልሱማው መተግራ ዮካንቲ ፒኤልኤፍ ቀበተኒ ጅሩጀቹዳን አገርሲሴ አድብልሱማው መተግራ ካናንድረስ ከርጋር ሰጠለና ማ ኤርገሜ ሎልቶ ተሳፍከና ሂማናጀ ሶበጀቹንሳ ኒያደተማ ገመካኒን ሚኒስቴር ሃጃላ ካን ብሪቴን ቪኪ ፎርድ ሎልቶን ቲፒኤልኤፍ ገረ ትግራይ ተከዴ ቢአንጋፈተኒሩ ሎልቶን ትግራይ ቡልጂሰና ነው አማራ ከሰትወል ወራሰ ገገሰን በተሉመት ዳቡን ትግራይ ትዴቢው ቀቡ ጀዳን ትግራይ ከሰትስ ተጃጅል አዳዳ ካን ጨተኒ ቱራን እዶ አከዴ ቢፈማኒ ፍስጋፈተኒ ጅሩ ዩናይት ኪንግደም ገመሽን ሞቱማን ኢትዮጵያ ተጃጅል ትግራይ ከሳ ተማን እዶ ተከዴብስ አድብልሱማው መተ ትግራይ ሞ ቦባ አቀበቴ ጅሩ ካንሲላ ገርጋር ሰደለና ማፍራብ ሰሙፊ ተጃጅላ ካምበርባች ሳተፍ ኦልፈሙፍ ቱሬሳን አካዴሚሱ ሚኒስትሪን ሃጃላ ካን ብሪቴን ኩን ጋፈተኒ ጅሩ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ወልቲ ቡንስ ትፉፉ ሳንካንከይ ኡመተ መጋላ ቆቦ ራጎዳኔ ኩመሄዱ ዳሃና የሮ ቆጳ ከጅሩ ተው ቡልቻን ጎድነ ወሎ ካባ ቆቦ ተስፋን ፋንታውን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅሩ ጎዲና ወሎ ካባ መጋላ ቆቦ ፊ ናኖ ሰነራ ነሞኒ ጎዳናን ኩን የሩአማ እዱ አዳዳ ትፈጫኒ ጅሩ ጀደን ሆገናን ዋጅረት ሰበላ ከጎዲና ሰና ኦቦ አለሙ ይመር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት ኡመኒ ኩመ ዲበተኮ ኩምኒ ሸንተ መጫላን መጋላ ቆቦ ፊ ናኖ ራያራ መናፍቀዮ ፊራ ቡቃኒ ጅሩ ጃርሚያን ገርጋር ሰደለነማ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ኦቻን ገረጀል ቀበቶር ባንካና ተከገባሴት ወልወራን ሰጅሩን ከንከይ ጎዳንሲ ኡመታ ጎድነ ወሎ ካባፊ ወሎ ኪባኪ ሰት ኡመሙ ኢፕሴቱረ ነሞኒ ቆቦራ ጎዳናን ኩን ገርጋሳ ተተማ ከንሳን በርባች ሱተው ዋጅሪ ኮሙኒኬሽኒ ኮኛራ ያ ቆቦ ኢፕሰባሴኑ በቺ ሰጅራ ወልወራን ሲጅሩ ሐማቹ መለጀቹ ዳንከነን ወልዲያ ራሶዳተኒ ጎዳናኒ ቱረን ገረቀይ ሳኒት ዴቢፈሙ ቡልቻን ጎድነ ወሎ ካባይብ ሲጅራ ጅሬኝ ሲዶት ዴቢ ኡሳ ጅራቶኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፊመኒ ሩጀቹዳን አስር ሙስጋናው ባህር ዳር ራጋባስቴ ጅርቲ ፓርቲ ባይቶና ትግራይ ጀደሙ ከሰቶ ገናዋ ጅራሪሮ አላከታን ኦቡ ክብሮን በርሄረት ሂመና ዲያቴ ፖሊሲ ረጋዴ ፈቹፍ አከደንደ ኡቲ ጉያደ በለታ ኩዳፉር ማኒ ሙርቲ ፍንፍኔ ከሳ ከነጅራ ፖሊሲን ኦቡ ክብሮም ካንሾሮር ከሳ ለቲንጀን አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ማለቀው ለትቀባቱሪ አከሱመስ ሆከረ ከካሱ ጀቸ ገመሰባ ሂማ ሐዋሳቲን ዳምሰ ሙፈና ዮካን ሆከረ ከካሱ መጣንሳቱ ረጀቹን ሂማና ረትዴ ሰጅረጀቹዳን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ፍንፍኔ ራጋባሴራ Godina Shawaa Kaabaa keessatti bulchaan magaalaa Shawaa Roobit obbo Bishee Tayyaalew kaleessa galgala lafa hojii turanii ennaa manatti galan hidhattoota eenyummaa isaanii hin beekamne rasaasaan ajjeefamuu isaanii waajirri dhimma kominikeeshinii bulchiisa magaalattii beeksisee jira. Yeroo kun ta'etti isaan cina ka turan haati warraa isaanii miidhaarra ga'eenis wal'aansa fayyaa argachuun isaanii ibsameera. Magaalaa Shawaa Roobit keessatti dhalatanii ka guddatan obbo Bishee Tayyaalew umriin isaanii 37 yoo ta'u ijoollee dhiiraaf durbaa qabu. Sirna awwaalcha isaanii har'a kan raawwatame ta'uu fi nagaaf nageenya magaalattii mirkaneessuuf jecha sochiin bajaajii galgala keessaa sa'aatii 2 kaasee hanga sa'aa 5 dhorkaa ta'uusaa akkasumas qaamolee mootummaan ala eenyuyyuu meeshaa waraanaa qabatee socho'uu akka hin dandeenye labsamu Masfina Raagee gabaasee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yukireen gama kibbaa keessatti wal waraansi hamaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kan ibse ministiriin ittisaa ka Biriteen Konyaa Energodar isa warshaan nikuleeraa Yukireen kan Raashiyaan to'ataa jirtu Zaaporoojiyaa cinatti argamu haleellaan kun ni dabalataa jedhameera. Warshaa nikuleeraa kana yeroo ammaa hayyoonni tokkummaa mootummootaa qorataaf ilaalaa jiru. Kana malees jedha ministiriin kun ibsa baaseen. Shaakala tarsiimoo qabeessa Vostok 22 jedhamuu fi Raashiyaan kamisa kaleessaa jalqabde duula bal'aa fi walxaxaa ta'e waraanni ishee akka gaggeessu hin dandeessifne. Sagantaa walxaxaa akkasii of eeggannoo guddaa akka gaggeeffamuu fi hoogganoota Raashiyaa garaa ciibsuuf akkasumas uummata addunyaatti of agarsiisuu irratti qiyyaafachuun gaggeeffama. Gareen hayyoota nikuleeraa ka tokkummaa mootummootaa nageenya warshaa sanaa ilaaluuf hojii marsaa duraa ka xumura yoo ta'u kanas kamisa kaleessaa warshaa Zaaporoojiyaa keessa jiru daawwachuun ture. Yeroo isaan hojii kana gaggeessaa jiranitti wal waraansi Raashiyaa fi Yukireen gidduu belbelaa ture. Garuu jimaataarraas hojii isaanii itti fufanii jiru. Pireezidaantii Yukireen Volaadimiir Zelenskii kamisa kaleessaa galgala haasawaa dhageessaniin ergamni biyyootii tokkummaa mootummootaa kun akka milkaa'uuf Yukireen waan barbaachisu mara gootee jirti jedhan. Garuu weerartoonni imalli hayyoota kanaa akkaan barbaachisaa ta'e duubatti akka deebi'uu fi bu'aas akka hin qabaanne gochuuf yaaluun isaanii gaarii miti jedhaniiru. Gochi akkasii kun ittifamuu qaba ka jedhan daayirektarri waliigalaa ka dhaabbata humna atoomikaa addunyaa Rafaa'el Groosi garee to'annaa fi qorannaa gaggeessu kan hayyoota 14 qabu hoogganuun iddoo sana jiru. Oduu gabaasotaaf kamisa kaleessaa akka ibsanitti Awurooppaa keessatti warshaa nikuleeraa guddicha akka ta'e kana keessa turree akka laalluuf dhaabbati keenya mijeesseera jedhan waa'een warshaa nikuleeraa kun na yaaddessaa yaadda'uun koo kunis itti fufaa jedhaniiru. Chaayinaan gocha gara jabinaa uummata Uigaarii fi qomoo sabxiqqaalee kanneen biroo irratti gaggeessaa jirtu battalumatti akka dhaabduuf bulchiinsi pireezidaant Baayiden gaafatee jira. Komishinariittiin olaantuun mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Mishel Baachelet gabaasa yeroo dheeraaf duubatti harkifatee ture sana ega baasanii booda kun gabaafame. Gabaasni ba'ees gosoota sabxiqqaalee kutaa Chaayinaa akka taate Shinjaang keessa jiraatan irratti gochi raawwatamu yakka dhala namaa irratti gaggeeffame jechuun akka danda'amu gabaasni ba'ee murteessee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus Kaarin Jaan Piyeer kamisa kaleessaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi gabaasa ba'e kan simatte yoo ta'u sababiinsaas haala jibbisiisaa dhiittaa mirga namoomaa hawaasaalee sabxiqqaalee Chaayinaa irratti mootummaan biyyattii gaggeessu agarsiisaa jedhan. Gabaasni kun dugugaa sanyii fi yakka dhala namaa irratti Chaayinaan gaggeessaa jirtu yaaddoo qabnu daran gadi fagoo akka ta'u taasisee jedhaniiru. Mootummaan Chaayinaa battalumatti gocha gara jabinaa gaggeessu akka dhaabu kanneen seeraan ala hidhe akka gadhiisu warra eessa buuteen isaanii dhabameefis itti gaafatamummaan akka jiraatu qorattoonni wallabni dhorkaa tokko malee Shinjaang, Tiibeetii fi guutummaa Chaayinaa seenanii akka qoratan gaafannaa jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus kun. Chaayinaan namoota gosa sabxiqqaalee irraa ta'an miliyoona 1 caalaa mooraa keessatti hiitee jirti. Sochii gochuuf walabummaan qaban ugguruudhaan dararaa geessisuu kolaasuudhaan okkara saalaa irratti raawwatu jechuudhaan gareelee mirga namoomaa himataa turan. Kunis leellistoota amantii kutaa Shinjaang keessaa irratti tarkaanfii fudhannaa maqaa jedhuun ta'uun ibsameera. Manni murtii waraanaa kan Myanmar hooggantuu duraanii Aung San Suu Kyi filannoo bara 2020 gaggeeffame irratti shira hojjetan jechuudhaan hidhaa waggaa 3 irratti murteessee jira. filanno sanan partin hoggantun durani gutummaatti kan injifate ta'u madden dimma kana keessa beekan arra ibsanii jiru. Umriin isaanii 77 akka ta'ee fi badhaasa Nobel kan argatanii turan Suushin hojii humnaan olii adabaaf itti gargaaramu jechuun himatamanii hidhaa waggaa 3 irratti muramus maddeen ibsanii jiru. Waggaa darbe mootummaa fonqolchuuf yaalan jedhamuudhaan Suushin hidhaa keessa ka jiran yoo ta'u malaammaltummaa fi himannaalee kanneen biroon mootummaan abbaa irree irratti dhiyeesseen hidhaa waggaa 17 irratti muramuunsaa ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haasaa miira ho'aan dhageessisaniin sababa warra paartii Rippaabilikaanii pirezidaantii duraanii Tiraampiin deeggaran kanneen deemokiraasii Ameerikaaf sodaachisoodha ittiin jedhan Yuunaayitid Isteets karaa qaxxaamura balaa amaarra akka jirtutu natti mul'ataa jedhan. Kanaaf eenyu akka itti gaafatamu ka jedhus ifatti dubbataniiru Baayiden. Gabaasaa Anitaa Paawul bafaqaadutu dhiyeessa.
Akka amantaa pirezidaanti Joo Baayidenitti Yuunaayitid Isteetsi karaa qaxxaamuraa hamaa ta'e irra jirti. Haasaa isaanii kamisa galgalaa irratti komeen isaanii nama tokko irratti kan xiyyeeffate ture. Pirezidaanti duraanii Doonaald Tiraamp.
There's no question that the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country.
Paartiin Rippaabilikaanotaa har'a Doonaald Tiraampii fi Rippaabilikaanota warra MAGA yookiin Make America Great Again jedhamu jalaa akka galee akka jaraan hoogganamuu fi sodaachisamu gaaffii hin qabu. Sunimmoo biyya kanaaf sodaadha.
Joo Baayiden haasaa daqiiqaa 25 fi taasisan keessatti jecha tokko yeroo al 25 gadi hin taane irra deebi'anii jedhan diimokiraasii. Miseensota paartii Rippaabilikaanii warreen Tiraampii wajjin hariiroo uummatanii fi filannoon bara 2020 hatameera jedhanii jeequmsa amajjii 6 bara 2021 uumanii fi Baayiden jecha dimokiraasii jedhu akka uleetti itti fayyadaman. Jechicha kan itti fayyadamanii rippaabilikoota ittiin rukutuudhaaf qofa ittuu hin ta'in paartiin isaanii egereedhaa fi wayyaa akka ta'e agarsiisuudhaafis.
We can choose a better path. Forward to the future, a future of possibility, a future to build and dream and hope. And we're on that path moving ahead.
Gara egereetti ce'uudhaaf daandii caalaa gaarii ta'e filachuu ni dandeenya. Egeree dandeettii egeree mul'ataa fi abdii ijaaruu daandii irra jira. Fuulduratti ni deema.
Ittuu pirezidaant Baayiden haasaa kana hin taasin duraanii kan yaada kennanii hoogganaan bakka bu'oota rippaabilikaanota mana maree keessa jiranuu Keevin Maakaartii kan addaan nu qooduudhaa jechuudhaan Baayidenin balaaleffatanii turan. Akkanas jedhan.
When the president speaks tonight at Independence Hall, the first lines out of his mouth should be to apologize for slandering tens of millions of Americans. As fascists.
Yemmuu pirezidaantiin galgala kana galma bilisummaatti haasaa taasisuudhaaf dhiyaatan jechi jalqabaa afaan isaaniitii ba'uu qabu. Ameerikaanota miiliyoona 10 lakkaa'aman warreen faashistoota jedhanii waamaniin dhiifama gaafachuudha.
Itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Karim Jean-Pierre gama isaaniitiin waa'ee haasaa Baayiden kanarratti yaada kennaniin akkana jedhan.
And it's about the fundamental struggle around the globe between autocracy and democracy and how
dimichi waa'ee bu'uura qabsoo addunyaa irratti dimokiraasiidhaaf abbaa irrummaa gidduutti taasifamuuti. Biyya kana fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf bu'uura barbaachisaa ta'edha.
Xiinxaltoota haasaa Baayiden irratti yaada kennan keessaa Yuunivarsiitii Chicaagootti Piroofeesara waa'ee siyaasa Ameerikaa kan ta'anii William Howell isaan tokko.
We're beginning to see what issues the Democrats see as being advantageous. Guns are one, democracy is another. And it's interesting too.
Dimmoota dimokiraasii dursa kennanii ilaalan arguu jalqabnee jirra. Waa'een qawwee isa tokko dimokiraasiin isa biraati. wanti baayyee nama dinqummo dhimmoota kana keessa kamiinuu irratti aangoo pirezidentummaatti fayyadamuudhaan homaa hin hojjenne. Dhimmoonni kun waan isaan ammas irratti dubbataa jiranudha. Kallattii imaammata dabarsuutiin ituu hin ta'in kallattii qabiyyee koongiresii deebisanii tolchuutiin.
Namni seenaa haasaa pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi qoratan akka jedhanitti akkaataan haasaa Baayiden gara filannoo sadaasa dhufuutti akka fuula deeffate irraa beeksisaa jedhan. Jarmii Suurii Piroofeesara Seenaa Yuunivarsiitii Teeksaas isa Oostinitti argamu keessatti barsiisu akkana jedhan.
I believe the sharper rhetoric from the president and other Democrats is working. There's evidence that many independent voters, not Trump voters, many independent voters, particularly women.
Haasaan pirezidantii fi dimokiraatota biroo hojjetaa jira jedheen amana. Namoonni hedduun dhuunfaadhaan sagalee kennan. Keessumaa dubartoonni kutaa biyya rincitoota yookiin konservaatiif ta'anii kan akka Teeksaas fi Kaansaas keessa jiran jecha rippaabilikaanota dadhabanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf oduu waa'ee seera cabsuu pirezidantii duraanii dhaggeeffachuun isaan dadhabsiiseera. Deddeebi'anii oduu irratti mul'inaan Tiraamp ammuma sana demokiraatota gaarii fakkeessee deemaa jira jedhu.
Pirezidaanti Baayiden haasaa Filaadelfiyaatti taasisan irratti fakkii Ameerikaan isaan argaa jiranii ittuu hin ta'in jecha sagalee kennaa jedhu al saddeeti fayyadaman.
We are the United States of America, the United States of America. And may God protect our nation, and may God protect all those who stand watch over our democracy. God bless you all. Democracy. Thank you.
Nuyi mootummoota Ameerikaa tokko meedha. Mootummaa Ameerikaa tokko ta'edha. Kanaaf Waaqni biyya keenya haa eegu. Waaqni warreen dimokiraasii keenya tiksuudhaaf dhaabbatan haa eegu. Waaqayyoo hunda keessan haa eebbisu. Demokiraasii galatoomaa.
Ji'a sadaasaa dhufu keessa yommuu Ameerikaanonni mirga dimokiraasii isaanii hojiirra oolchan moo'ichi garamitti luucceeffata laata? Jedha gabaasni Anita Paul Washington irraa VOA'dhaaf qopheessite.
Daawwattoota keenya amma immoo ibsa oduuwwan ijoo haala Itoophiyaa kaabaa keessatti dabarra kunoo. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsi kennamu maqsame kanneen duula waraanaa geggeessaniif akka noollee gochuuf haalli mijachuu ka qabu ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf abut gargaarsi akka Tigraay hin seennessitu danqe jechuun walii isaanii himataa turan. Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa har'a suuraa feesbuukii ofiirratti akka maxxansetti keeshaa gargaarsa nyaataa ka jarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan ittiin jedhe kasilaa warra wal waraansaan miidhamaniif ooluu qabu loltoonni abut qabatanii jiru jechuun agarsiise. Abut kanaan duras gargaarsa dhala namaa ergame loltoota isaaf kenna himannaa jedhu soba jedhee ture. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Biriteen Viikii Foord loltoonni abut gara Tigraayitti akka deebi'an gaafatan. Loltoonni Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti wal waraansa geggeessan battalumatti dhaabuun Tigraayitti deebi'uu qabu jedhan. Tigraay keessattis tajaajilli adda citee ture iddootti akka deebifamu gaafataniiru. Yuunaayitid Kingdam gamasheen mootummaan Itoophiyaa tajaajila Tigraay keessaa hatattamaan iddootti akka deebisu abut immoo boba'aa qabatee jiru kan sila gargaarsa dhala namaa raabsuuf akkasumas tajaajila akkaan barbaachisaa ta'eef oolchuuf ture sana akka deebisu ministeerittiin haajaa alaa kabiriteen gaafatanii jiru. Gama biraan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaan kan ka'e uummata magaalaa qobboo irraa godaane kuma hedduuf daannaa yeroo qopheessaa kan jiran ta'uu bulchaan godina Walloo obbo Tasfaahuun Faantaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Godina Walloo kaabaa magaalaa qobboof naannoo irraa namoonni godaanan kun yeroo ammaa iddoo adda addaatti faca'anii jiru jedhan. Hoogganaan waajjira ittisa balaakaa godinaa obbo Alamuu Yimar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni 100,000 150 caalaan magaalaa qobboof naannoo raayyaa irraa buqqa'anii jiru. Jaarmeen gargaarsa dhala namaa ka tokkummaa mootummoota OCHAan gara jalqaba torban kanaatti akka gabaasetti wal waraansa jiruun kan ka'e godaansi uummata godina Walloo kaabaaf Walloo kibbaa keessatti uumamuu ibsee ture. Namoonni qobboo irraa godaanan kun gargaarsa hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu waajjirri koominikeeshinii Konyaa raayyaa qobboo ibsa baaseen hubachiiseera.
wal waraansi jiru hammaachuu mala jechuun kanneen sodaatanii godaananii turan gara qe'ee isaaniitti deebifamu bulchaan godina walloo kaabaa ibsaniiru. Jireenyis iddootti deebi'uusaa diraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru jechuudhaan Asteer Mizgaanaa Bahardaar irraa gabaasteetti. Gama biraan daayireektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer roobii hagayya 31 bara 2022 tuwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan naannolee Itoophiyaa, Affaar, Amaaraaf Tigraay keessatti namoonni gargaarsa namoomaa gumaachan hidhaa saamicha boba'aaf konkolaataa isaanii qabachuu dabalatee giddu seeninsi fudhatama hin qabaanne irra gahaa jira. Gargaarsi kanneen rakkatan akka dhaqqabuuf gareeleen martinuu hojii gargaarsa namoomaa akka kabajan waamicha keenya dhiheessina jedhan. Gama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay himannaa kanaaf deebii kennuuf jecha ibsa baasee tureen daayireektarri olaanaan WFP David Bills mootummaan Tigraay qabeenyaa WFP kanneen ta'an konkolaataa boba'aa fe'e hateera jechuudhaan yakkuun nu yaaddesseera jedhee jira. Daayireektarichi Bills dhugaa dhimmicha marsee jiru utuu hin dhugoomsin yakkaawwan akkasii dubbachuurraa waan wayyaa'u qabaachuu qabu turan jedha ibsisuun. Mootummaan Tigraay taankaroota boba'aa kamuu hin hanne boba'aa liitira 1600 ol WFP liqeessee ka ture yoo ta'u akkaataa waliigaltee qabnuun akka deebi'u qofaa gaafannee jedha ibsisuun. Boba'aan kun hojii tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka hospitaalotaaf kiliinikiif dhaabbilee fayyaa biroo guutuu Tigraay keessaa saamaman kanneen humnoota weerartootaatiin miidhamaniif kan ooluu jedha ibsi mootummaa naannoo Tigraayin ba'e kun. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya amma dabareen qophii labataati. Kutaa 11 kabaratu Saaroon waggoota 3 darbaniif jiraattota aanaasaa barnoota ga'eessotaa barsiisaa jira. Hawaasni horsiisee bulaa inni keessa jiraatu hedduun waan barnoota hin argatiniif rakkoo hedduuf saaxilamaadha jedha Saaroon. Kanaaf amma barnoota afaan Oromoo herregaaf barnoota jiruuf jireenya isaanii barsiisaa jiraachuu dubbata. Galmoo Daawit ga'eessota barnoota kana hordofaa jiraniif aangawoota waajjira barnoota godina Booranaa dubbisee qophii kanattaan qindeessee jira.
Obbo Indii Uqaa akkasumas Aadde Shukkee Waariyoo jiraattota ganda mataa arbaa aanaadhaas kan godina Booranaa keessatti argamuuti. Lameenuu duraan namoota carnaa barnootaa hin arganne waan ta'anii fi arma dura dubbisuus barreessuus hin beeknu turree jedhu. Amma garuu barnoota ga'eessotaa barataa Saaroo Galgaloo Waaqoo ganda mataa arbaa muka jalatti barsiisuu hordofuu erga eegalanii qubee qubeessuu akkasumas lakkoofsa lakkaa'ullee adda baafanneerraa jedhu.
Amma agi jalqabneenuu jilam jirra. Maqaan amma ammoo afaan Oromoo kanaan amma qubee afaan Oromoo kanaan maqaan amma amma dubbisuu ni hin jirre rakkoo dhimma.
Aha dubbisuu bartaniitu jechuu.
Guddoo jaalannee. Sanija. Dabarreeffannee.
Tokko. Dur abbaan kiyyaayyuu nan barsiifne eegi aadu mana ta'ellee mani barannoota tolla keessa hin jiru. Wanni na fayyade durii qubee Oromoo aabaa dhasuun dhagahu malee hin beekuyyuu. Sunuun yamman bee hojja itti fufee ganama agasii jiru baradda. Amma qanamaatu hin beeha. Kumdansa barachuu jiru. Maqa durii shaashilkii habaafachuun beensuun amma baafachuu beenna. Tamaari sunuyyuu isiin waan nama fayyadamaati waan mata nama banaati. Akkasiin waan bu'a qabameennee namni aadaman tokko tamaaru.
Obbo Giroo Diidaa bulchaa ganda mataa arbaati. Ganda isaanii keessaa namni barnoota hin arganne hedduu waan jiruu fi hojiin barataa Saaroo muka jalatti nama barsiisu aansa kun jiraattotaaf bu'aa buusaa jira jedhan.
Hawaasni kun mana barnootaa akka ta'etti diqqaan ga'an ta'in kan ijoollee xixiqqoo qaban jira. Armaan dura immoo waggaa dheeraa hin jiru. Uummatni danqaraa keessa qubata warra armaan dura gaafa horii irraan obbayin urgee jiraata. Mani barumsa xiqqayyaan jedhanillee irra fagoo waan ta'eef. Haali barnoota biyya san qabani.
Jaakalma kan nuyi wuuti. Lam baay'ee lam da'u sadii. Lam da'u sadii kan jaalatu. Lam da'u sadii. Shan. Kun agabee.
Saaroo Galgaloo Waaqoo barataadha. Bara kana aanaadhaa asitti kan argamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Borbor kutaa 12tti darbe. Yeroo waa'ee hojii itti jiru himus as aanaadhaas keessatti gatii hawaasni carraa barnootaa hin arganne baay'atuufan hojii barnoota ga'eessotaa kana jalqabee jedha. ganna sadii dura.
Amma kan jalqabu kan akka kaasu fedhumti yaani gise amma boqonnaa maatii biraa gara magaalaa sun baranna. Ollaan keenya immoo magaalaa irra keenya oomishanii 22 fagaata gandii mata darbaa yoo gara maatii biraa gallu hawaasa keenya tokkollee na hin baratini. Hawaasicha kun immoo namni kamuu sirriitti qaba yeroo amma tana maqaa siilikii nama baafachuun beeku milikkeetitti godhatee milikkeetan maqaa namaa yookiin nam maqaa dubbisa tokko tokko barbaade ittiin gaarii galatanii nam dawwalachuu barbaadan dawwalee nam biraa dawwalanii ateen dhuudhanii addaan gaafatanii akkasiin carraaqatanii jiraniyyuu bakka yoo akkasii maqasii immoo akkanaan jiraachuun yeroo hedduu nam gaafata waan agarreef rakkachuu danda'amtuuf anillee waan danda'u uummata gargaaru qaba qubee afaan oromoo barsiisee akkini maqaa namaa waan yoo xiqqaate maqaa namaa dubbifatee. Maqaa silkii namaan kadhachuu dhiisu haalleen ifumaan kan karoorfadhee gaafa sun jalqabee jechuudha.
Namoonni ganda kee keessa jiraatanii barnoota warra qabuudha moo warra hin barannetu caala?
Kana durii tamaarii addaan kutee fagoo irraa keessaa malee namni baratee hin jiru namni baratee hawaasii.
Maaliifi?
Jechuun asiin duraallee haalli barnoota kun nulleen qofa moggaa argamna barumsiin asiin dur guddoo babal'an garaan gaasanaaf kun booranii xiqqoo barumsiisaa eegee akka jiraatanillee kun qabdanii niree haalumsoonni wal qabatee ammaatti namni baratee hin jiru asiin namni tokko.
Mee maal barsiista namoota kana?
Tokkoffaa jalqabirraa namni tokko afaan oromoo qubee aadaa afaan oromoon barsiisa. Haan immoo gaddeebi'e ammallee herreegaa lasumaan barsiisa. Asuma keessa afaan oromootiif herreega barsiisuun malee haa jireenya ittiin karoora akka hawaasa kan ittiin karoora gargaraa baafatee ittiin jiraatu. Asumaan haal qusannoo gargaraa illee agudura hubannoo ofirraa qabu waallee siifitii warra jira. Achuma keessa barsiisuu jiraa jechuudha.
Warra ga'eessotaa kana barsiisuu irratti wanti cimaa maalii wanti si mudatu yeroo baay'ee?
Ijoollee baatanii dhufanii haan immoo daa'im baattee dhufti achi eeggisa daree keessa jira haan ijoolleen itti bo'o inni barachuu keessa keessaa immoo daa'im itti bo'o ganaa achi keessa ijoollee daa'im sassoomne taphachiifna namni immoo namni guddaan kunillee nagannii itti hoobata akka ijoollee haan dafee hoobachuu danda'u argu dhabuun hin jirti qubee an akkan afaan gaddeebisee afaan gaddeebisanii faana barreessu.
Itti gammaddaa hojii kee hojjettu kanatti?
Baay'eetu gammada.
Saaruu akka jedhutti namoonni inni barsiisu dhibbaan kan lakkaa'amaniidha. Obbo Kabbadee Asaffaa itti aanaa hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Barnoonni ga'eessotaa godina Booranaa waggaa waggaan kan itti fufu ta'uu himanii bara baranaa kana ga'eessota 1,091 barsiisuuf karoorsine sababa hongee fi kaaneen haga yoonaa namoota 1,031 qofaa ta'an biraan dhaqqabnee jedhan yoo VOF dubbatan. Ga'eessota ganda isaa ka barsiisu barataa kutaa 12 Saaroo Galgaluu Waaqos deeggarsi gama kanaan qaamolee mootummaas ta'e kaan irraa argamu hin jiru jechuun dubbatee ture. Dhimma kana irratti obbo Kabbadeen akkas jechaan deebii kennan.
Deeggarsi gama haala mijeessotaatiin kennamu kun intensiivii xiqqoo kennuudhaan isaa warra kana inkireejii gochaama jirra. Kaan immoo sertifikeetiin hin kennama gaasee amma tola ooluu isaatti inni guddaan sana amma sertifaayidiin ta'u ijoolleen tola oolaa kuni darbee ammallee otoo carraan tokko dhufeeti carraan dursaallee eegama mootummaatiin hin kennamaafi. Kaan immoo akkuma dura sii kaasee warra amma ga'eessota baratan kanaafi aga humni keenya danda'etti nyaata argatanii gargaaraatuma jirra xiqqaatu malee.
Sagantaan barnoota ga'eessotaa itti fufaa akka jedhan obbo Kabbadeen miidhaa hongee godinicha keessatti mul'ataa jiruuf irra caalaa hawaasni godinichaa barnoota ga'aa dhabuun rakkoo kaan ta'uu himanii sagantaa barnoota ga'eessotaa kana qaamoleen kaanis akka deeggarsa taasisaniif gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi instagiraam irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaa viidiyoo Dhateeraa Amantee kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.